je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a u Beogradskom studiju su producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobro vam jutro, poštovani slušalci, ovo su najvažnije informacije. Izjava o prihvatanju stavova Beograda o misiji Euleksa nije stav Evropske unije, tvrdi predstavnik Unije na Kosovu, Peter Fejt. Nije moguća saradnja Demokratske stranke i Srpske napredne stranke, kaže predsjednik Tadić. Obama najavio brzu reakciju na ekonomsku krizu s Sjedinjenim Državama. Najmanje 30 žrtava u obrušavanju škole u Haitiju. U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i malo svežije, najviša temperatura oko 15 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, još možete čuti da li će se pitanje srpskog priznavanja nezavisnosti Kosova pojaviti kao uslov za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju, što je kao insinuaciju pomenuo šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, bivši šef diplomatije Goran Svilanović i profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević.
Ne, ja sam uveren da ne.
Treba razumjeti naše političare koji su pod ogromnim pritiskom to kosovskog sindroma sa sve pratećim teorijama zavere.
Čućete i predloge za GAF nedelje. Britanski šef diplomatije David Miliband u Beogradu.
Ja danas dolazim ovde u posetu u vašoj zemlji kao ponosni prijatelj Kosova. Pardon, Srbije.
Povodom smanjenja plata članovima upravnih odbora, poverenih za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić kaže.
Ono što ja tvrdim, to je dakle, da je svaka priča o borbi protiv korupcije, a te su priče danas jako popularne, jako prisutne. Dakle, da je svaka priča čista iluzija, ako ona ne podrazumeva i onako radikalno, evidentno dizanje nivoa transparentnosti, pre svega u postupanju s javnim novcem i javnim resursima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Europske unije na Kosovu, Peter Fejt, ocenio je da izjava evropskog zvaničenika o prihvatanju stavova Beograda o misiji Euleksa nije stav Europske unije. Komentari koji se pripisuju zvaničniku Europske komisije ne predstavljaju zvanični stav Europske unije, piše u kratkom saopštenju iz kancelarije specijalnog predstavnika Europske unije u Prištini. Mediji u Prištini preneli su izjavu direktora za Zapadni Balkan Direkcije za proširenje Europske komisije Pierre Mirela, da je Europska unija prihvatila uslove Beograda da se Euleks odobri u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, da je neutralan oko statusa Kosova i da ne bude povezan sa Ahtisarijevim planom. Predsjednik Boris Tadić kaže da Srbija neće odustati od svojih zahteva.
Niko ne pregovara sa Europskom unijom da odagne nam te dileme. Mi samo razgovaramo sa predstavnicima Ujedinjenih nacija kao država, čiji smo član, pismo generalnog sekretara Ban Ki-moona o konfiguraciji civilnog prisustva na Kosovu i Metohiji. Ti razgovori su ozbiljni, Srbija ne odustaje od svojih principa, čuva vlastiti integritet.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Isplata prvog dela oktobarskih penzija uz povećanje od ukupno 14,13% počeće danas za penzionere koji primaju u svoje prinadležnosti preko tekućih računa. Penzije će biti povećane i pored predloga delegacije MMF-a da vlada Srbije odustane od povećanja penzija za 10%, jer bi po tom osnovu rashodi budžeta u narednoj godini bili uvećani za više od 50 milijardi dinara. Premijer Mirko Cvetković.
Naš osnovni cilj jeste da napravimo budžet za 2009. godinu u kome deficit budžeta neće preći 1,5% bruto domaćeg proizvoda.
Uveren je premijer Mirko Cvetković. Predsjednik Srbije Demokratske stranke Boris Tadić ocenio je da u ovom trenutku nije moguća saradnja Demokratske stranke i Srpske napredne stranke. Tadić je za televiziju Pink rekao da je iz izjava SNS-a očigledno da trenutno nije moguća koalicija DS-a i SNS-a i deklaracija o pomirenju kako su potpisali DS i Socijalistička partija Srbije. Komentarišući političku scenu, Tadić je rekao da su Srbiji potrebne dve jake političke partije levog i desnog bloka koje bi osigurale stabilnost u zemlji objedinjavanjem oko strateških ciljeva članstva u EU i očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 30 osoba, uglavnom dece, poginulo je u predgrađu prestonice Haitija Port-au-Prince kada se urušila škola u kojoj su u tom trenutku održavani časovi. Pretpostavlja se da je razlog urušavanja zgrade loša gradnja, a strahuje se da bi broj žrtava mogao da bude veći jer školu Pohađa oko 700 učenika spasilačke ekipe i dalje izlače povređene ispod ruševina koji raščišćavaju rukama jer bi mašine mogle da povrede zatrpane. Lideri Europske unije usvojili su u Briselu dokument o strategiji izlaska iz krize i reformama svjetskog financijskog sistema za koji će 15. novembra na samitu u Washingtonu tražiti saglasnost 20 najmoćnijih zemalja sveta. A novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da su SAD suočene s najvećim ekonomskim izazovom generacije i da će brzo djelovati kako bi se rešila ta kriza. Suočeni smo sa najvećim ekonomskim izazovom našeg života i morat ćemo da delimo brzo da bi je rešili, rekao je to Obama na prvoj konferenciji za novinare nakon što je pobedio na predsjedničkim izborima utorak, dok je pored njega stajao tim ekonomskih savjetnika. Meksički stručnjaci isključili su mogućnost da je uzrok pada aviona u kojem je poginuo meksički ministar unutrašnjih poslova podmetnuta bomba ili kvar motora. Istraga o uzroku pada aviona se nastavlja, a zvaničnici Meksičkog ministarstva saobraćaja kažu da su dosadašnji rezultati potvrdili njihovo prvobitno mišljenje da je reč o nesreći. Francuski ministar za ljudska prava Rama Jade uručio je u petak Evropskoj svemirskoj agenciji primjerak univerzalne deklaracije o ljudskim pravima koji će biti poslat u orbitu. Ukoliko sve bude teklo po planu, univerzalna deklaracija će kružiti oko Zemlje 1. decembra 2009. godine na 60. godišnicu njenog usvajanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I vesti sporta, teniserka Srbije Jelena Janković sastaće se danas s Amerikankom Venus Williams u polufinalu završnog turnira u sezoni koji se igra u Dohi. Jankovićeva i Williams do sada su odigrale 8 mečeva, srpska teniserka je 5 puta pobedila.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Povodom izjave šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića kako neko pokušava da insinuira da bi srpsko priznavanje Kosova trebalo da bude još jedan preduslov za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji, većina sagovornika radija Slobodna Evropa, od kojih smo tražili komentar ministrove izjave kao i mišljenja da li bi to zaista mogao da bude uslov za kandidaturu, ne veruje u takvu mogućnost. Prilog Nebojše Grabeža.
Da li srpsko priznavanje nezavisnosti Kosova može da postane jedan od uslova za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji? Pitanje je na koje gotovo svi naši sagovornici, koji su na različite načine upućeni na direktnu saradnju sa predstavnicima međunarodnih institucija, daju negativan odgovor. Takav stav iznosi i državni sekretar za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović.
Imao sam prilike da razgovaram sa najvišim, najistaknutijim predstavnicima Europske unije i niko od njih nije tako pitanje postavio. Znači, pojedinci u Europskoj uniji, članovi Europskog parlamenta, pominju to kao mogućnost, ali ja to više vidim kao vid pritiska na Srbiju da ispuni ono što su njene obaveze. To je saradnja sa Haškim tribunalom. To je nesumnjivo usvajanje seta zakona i ono što je više puta ponovljeno, to je borba protiv korupcije, bolja administracija. To su oni uslovi koji će se pred nas postavljati. Postoje pojedinci koji o tome govore, ali ja ne mislim da oni mogu govoriti u ime Europske komisije niti u ime neke druge europske institucije.
Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević također ne vjeruje u mogućnost da srpsko priznavanje nezavisnosti Kosova postane jedan od uslova za dobijanje statusa kandidata.
To je stvar procene. Ministar ima možda više informacija, pa očekuje da je pored toga što se danas govori da to nije uslov, jednog dana postane uslov. On ima pravo na takav pesimizam, ja ga nemam, zato što mislim da dogod postoji razlika između državama, članicama Evropske unije oko priznanja Kosova, teško je postaviti uslov Srbiji kao kandidatu da učini nešto što nisu radile druge članice.
Komentarišući izjavu ministra inostranih poslova Vuka Jeremića, profesor Dimitrijević kaže:
treba razumjeti naše političare koji su pod ogromnim pritiskom tog kosovskog sindroma sa sve pratećim teorijama zavere i oni prosto moraju da jedan posao, a to je Kosovo, malo olade do neke odluke Međunarodnog suda pravde da se bavi nekim drugim pitanjem.
I bivši šef diplomatije Goran Svilanović odlučen je u stavu da priznanje nezavisnosti Kosova ne može da bude uslov za kandidaturu Srbije.
Ne, ja sam uveren da ne.
Svilanović, međutim, napominje da postoji drugi uslov, ali ne za članstvo, već za ukupan napredak Srbije.
A to je dogovor oko Euleksa. Naši zvaničnici to znaju i mislim da oni veoma mnogo napora ulažu poslednjih nekoliko dana da se dogovor oko Euleksa sa Evropskom unijom postigne. Ja imam veliko očekivanje da će ova poslednja faza pregovora biti uspešna i da bi onda na početku naredne nedelje zaista moglo doći do te sednice Saveta bezbednosti. Dakle, to je nešto što je u ovom trenutku stvarno tema. A priznanje Kosova nije danas, ja mislim da neće biti ni kada Srbija bude ispunila ostale uslove za ulazak u Evropsku uniju.
Direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda podseća da su čelnici Evropske komisije i Evropskog saveta ministara u više navrata ponovili da je približavanje Srbije Evropskoj uniji odvojeno od pitanja statusa Kosova.
To vidimo sada i kada je reč o misiji Eulex. Imamo osjećanje da će se naći kompromis, makoliko je naravno to teško u tim pregovorima, i da su ovi uslovi koje predsjednik Tadić tražio, da znači, to bude pod kapom Ujedinjenih nacija i rezolucije 1244, da bude statusno neutralno i da ne bude vezano za Ahtisaarijev plan, da su to uslovi koji su zadovoljeni na nivou Evropske unije i da je u interesu Srbije zapravo da reguliše i formalizuje taj status Euleksa s obzirom i na regionalne odnose i s obzirom na to da mi idemo ubrzanim korakom ka kandidaturi koju svi očekuju za 2009. godinu.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
A u Beogradu je u petak održana druga sednica Veća za saradnju Srbije i Republike Srpske po sporazumu o specijalnim paralelnim vezama. Sednici su prisustvovali predsednik Srbije Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković, predsednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović i premijer tog entiteta Milorad Dodik. Posle sednice i konferencije za novinare, premijeri Cvetković i Dodik su otvorili nove prostorije ustanove Republike Srpske na Trgu Republike u Beogradu. Branka Mihajlović.
Mnogi strani i domaći poznavaoci balkanskih prilika smatraju da je vruć krompir Balkana danas ponovo nestabilna Dejtonska Bosna i Hercegovina, a ne više Kosovo u procesu sticanja nezavisnosti. Da li Beograd i dalje skriveno vuče konce u susednoj Bosni i Hercegovini preko Banja Luke, ili je politička klackalica šta može Kosovo, to može i Republika Srpska, nezavisnost Kosova za referendum o nezavisnosti Republike Srpske, stvar prošlosti? Predsednik Srbije Boris Tadić rekao je ono što je na liniji nedavne pismene poruke odaslane iz Brisela u Bosnu i Hercegovinu. Ne dovoditi u pitanje ni integritet države Bosne i Hercegovine, ali ni opstanak Republike Srpske.
Srbija nikada neće dati podršku razgradnji entiteta i neće dati podršku razgradnji Bosne i Hercegovine.
Hoće li ova izjava doprineti smirivanju tenzija na relaciji Banja Luka-Sarajevo? Kakva je prethodila poruka iza zatvorenih vrata Dodiku, čoveku koji je uz Harisa Silajđića označen kao remetilački faktor na putu Bosne i Hercegovine prema Evropi? Ma šta prethodilo, izjava premijera Dodika bila je sledeća.
Vlada Republike Srpske je ona koja štiti same osnove Dejtonskog sporazuma.
Vratimo se malo u prošlost. Pre dve godine je potpisan sporazum o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa Republike Srpske i Srbije. Ne prvi takav. Tada je bivši premijer Vojislav Koštunica u istoj rečenici sa jasnom političkom porukom doveo u vezu poštovanje Dejtonske Bosne sa rezolucijom 1244 koja je za Srbiju garant nepromenjenog statusa Kosova kao dela Srbije. Tada je, setimo se, iz Sarajeva, u kome se to razumelo kao pretnja celovitosti te države, stigla nimalo diplomatska reakcija Ive Komšića, drži dalje prste od Bosne, jer bi mogao dobiti i po prstima i po nosu. Da li u Beogradu i danas računaju na dalju prekompoziciju Balkana i na utešnu nagradu za izgubljeno Kosovo, zalogajčić susedne Bosne? Novinar Stevan Ikšić.
Beograd to nikada nije izričito tražio, bar ne u poslednje vreme, ali ja ne isključujem mogućnost da bi se mnogi u Beogradu, pa čak i neki u vladajuću koaliciju, obradovalo ako bi to neko drugi rekao.
Profesorka sociologije i funkcionerka LDP-a Vesna Pešić smatra da ni Hrvatska ni Srbija nisu iskreno i do kraja digle ruke od Bosne i Hercegovine.
Moj utisak nije da su i Srbija i Hrvatska definitivno rešile da nema podele Bosne, da to neće biti jabuka razdora na Balkanu, nego je taj griz koji je napravljen za vreme tih ratova i dalje ostao taj griz, ali moram da kažem i s jedne i s druge strane. Zaista bi teško bilo pretpostaviti da je ta klackalica nestala, da je Srbija rešila da definiše svoje granice, znači to je taj odnos sa Kosovom, da to reši, a da ovo što je, što su bile 90. godine, znači preko Drine, Hrvatska, da to bude jedan put uvek rešeno.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo još jednom na najvažnije informacije. Izjava o prihvatanju stavova Beograda o misiji Euleksa nije stav Evropske unije, tvrdi predstavnik Unije na Kosovu Peter Fejt. Nije moguća saradnja Demokratske stranke i Srpske napredne stranke, kaže predsjednik Tadić. Obama najavio brzu reakciju na ekonomsku krizu s Sjedinjenim Državama. Najmanje 30 žrtava obrušavanja škole u Haitiju. U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i malo svežije, najviša temperatura oko 15 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije odlučila je nakon niza prozivke u javnosti da smanji plate predsjednik upravnih odbora javnih preduzeća koja su na mesečnom nivou iznosila i preko 5000 evra. Javna preduzeća se smatraju kao stranački plen u gotovo svakoj raspodeli vlasti u Srbiji. Analitičari procenjuju da je reč o psihološkoj poruci, ali da se partije neće tako lako odreći svojih novčanih nadležnosti kojima između ostalog namiruju i stranačke potrebe. Javna je tajna da političke partije svoje koalicione kapacitete namiruju i time što se pri formiranju vlasti najviše računa vodi o tome kome će pripasti koje javno preduzeće. Mnogi upravo tu vide izvor kojim se namiruju stranačke potrebe i teško je očekivati da se partije odreknu važnog finansijskog i kadrovskog uporišta. Međutim, vlada Srbije je donela preporuku da se u upravnim odborima preduzeća čiji je osnivač država ograniče primanja na nivo prosečne plate u Srbiji. Odmah po objavljivanju vladine mere javnost je to protumačila kao psihološki i marketinški potez. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija veruje da će ta mera doneti uštede u budžetu, ali upozorava na još jednu važnu činjenicu.
Mislim naravno da je mnogo bitnije da se na neki način podvrgnu kontroli uopšte rad tih javnih preduzeća, upravnih i nadzornih odbora. Tu je reč o mnogo većem novcu nego to je novac koji se izdvaja za naknade članova upravnih i nadzornih odbora. I da se najzad vidi koliko su utemeljene bile sve one pretpostavke koje su se mogli čuti da se kroz javna preduzeća recimo finansiraju političke stranke ili da se njihov novac koristi za druge vidove zloupotrebe.
Prema podacima Administrativnog odbora Skupštine Srbije u prošloj godini je za svega nekoliko sastanaka u jednom mjesecu predsjednik Upravnog odbora Agencije za kontrolu letenja, na primjer, dobijao 467.000 dinara, odnosno oko 5.000 evra, njegov zamjenik oko 4.000, a član Upravnog odbora oko 2.000 evra. Pored plate, rukovodstava javnih preduzeća i još mnoge informacije trebaju da budu predmet kontrole javnosti, smatra poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Treba pitati vlast zašto se odlučila, ali primetili ste, odlučila se onda kada je to izbilo u javnost. Ne bi dolazio u tu polemiku da li su plate velike ili male, mada naravno delim stav većine građana po tom pitanju, ali važnije pitanje je dakle da su javne. I drugo, ima još mnogo informacija iz rada tih za ovu priliku javnih preduzeća, ali naravno i drugih državnih ustanova i organa vlasti, koje su i itekako zanimljive. Dakle, šta je recimo sa troškovima reprezentacije, šta je s donacijama koju daju javna preduzeća, šta je recimo s javnim nabavkama. Ono što ja tvrdim, to je dakle, da je svaka priča o borbi protiv korupcije, a te su priče danas jako popularne i jako prisutne, da je svaka priča čista iluzija ako ona ne podrazumeva i onako radikalno, evidentno dizanje nivoa transparentnosti, pre svega u postupanju s javnim novcem i javnim resursima. Ne samo u javnim preduzećima, nego razume se i u svim drugim subjektima vlasti.
Odluka o smanjenju plata članova državnih upravnih odbora dolazi u trenutku kada se vlada suočava sa ispunjavanjem obećanja penzionerima povišici, ali i svetske recesije, čiji efekti se u Srbiji očekuju početkom naredne godine. Međutim, mnogi veruju da je to deo kampanje koja šalje psihološku poruku o potrebi štednje. Jedan od takvih je ekonomista Midrag Zec, koji procenjuje da će ušteda smanjenjem plata članovima upravnih odbora javnih preduzeća biti mala. Važno je, kaže on, da se spreči politička otimačina javnih funkcija.
Pa to nije verovatno velika količina novca, s obzirom na budžet Srbije i na budžet javnih preduzeća, ali ima simbolički karakter i spreči će jednu otimačinu nekompetentni ljudi za to. Dakle, ono mora da se potpuno promeni, da se veže rad upravi tih preduzeća za njihovu efikasnost, što sad nije bilo nikakav slučaj. Znači, nama nedostaje koncept transformacije i privatizacije javnog sektora i podizanje njihove efikasnosti i kompetentnosti.
A u nastavku slušate predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Ništa ne ume toliko da boli kao duša kada Boris Tadić bez suza i drhtanja u glasu opiše kolika je patnja pritisla Srbiju.
Mi smo naprosto povređeni kao narod s priznanjem nezavisnosti Kosova.
Ništa strašnije i opasnije nego kada se Vuk Jeremić, to lice koje odiše strogošću, razbesni.
Došlo je vreme da kažemo što je dosta, dosta je.
Ladies and gentlemen, I believe that the time has come to say enough is enough.
I stvari retko kada umeju da budu jasne, kao kada se Božidar Đelić našali.
Ponekad kažem šefu BIA da je on ključni pregovarač sa Evropskom unijom.
Predlog broj 2.
Prvi dolazak britanskog šefa diplomatije Davida Milimanda u Srbiju nećemo pamtiti ni po predavanju studentima, ni po razgovoru sa srpskim i albanskim predstavnicima na Kosovu, niti po obraćanju kosovskim parlamentarcima, već po, kažu, lapsusu.
Ja danas dolazim ovde u posetu vašoj zemlji kao ponosni prijatelj Kosova. Pardon, Srbije. Predlog broj 3.
Nema te diplome koja sa Kosova dolazi, ako ju će u Srbiji da priznaju, ako je tamo udaren pečat nezavisne države. Sveža je odluka vlade Srbije u kontekstu odbrane od narušavanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Jedino što je neizvesno, da li će se odluka na nekome i primeniti. Iz Centra za obrazovne politike, Bojan Komnenović.
Ono što mi znamo jeste da ne postoji ni jedan podatak koji može da potvrdi da je bilo koji student koji je završio na Kosovu jedan stepen visokog obrazovanja nastavio svoje školovanje na nekoj od ustanova visokog obrazovanja na teritoriji Srbije.
Predlog broj 4.
Sve se čudimo ovih dana suočeni sa istinom da sve ima granice, kao i da je granica sve više, a da ne važe samo za kriminalce. Objašnjenje ni za to nije složeno. Kriminolog Zlatko Nikolić.
Uzima se najbolje od dobrih. Za snajperistu se bira čovek koji je emotivno neobojen, a za eksplozive neko ko voli te adrenalinske napore, a onaj ko je ostao bez posla nešto zna da radi, možda proda svoje znanje i drugima, dakle onoj strani preko granice zakona. Ima dosta onih, kako ih zovu, psi rata, oni su dosta u plaćeničkim odredima jedinicama i van kontinenta. Kao što sportiste uzimaju, uzimaju i kriminalci.
Predlog broj 5.
Ovo je jedan način saradnje, političke saradnje triju stranaka, drugi način naravno odvijaće se u Skupštini Srbije.
Dok je ekspremijer Vojislav Koštunica ubirao prve plodove novopečene koalicije sa eks-radikalkom Majom Gojković, učvršćujući tako šansu da politički preživi, jedan od onih kojima je nekada orden dodeljivao, bori se da fizički preživi.
I zato sam rešio da vratim ove medalje, iako sam dobio od predsjednika SR Jugoslavije, tadašnje Vojislava Koštunice, na predlog sadašnjeg direktora, ja ću to da mu vratim, jer ne želim više da me posjeća na ove dane.
Stotinak od 362 otpuštena radnika tehničko-remontnog zavoda u Čačku upustilo se u protest, a među njima i Radenko Lazuović, otpušten posle 36 godina rada, a kome je Koštunica pre 8 godina uručio orden rada.
Predlog broj 6.
Ima da se pravimo da nas ništa ne tiče, kriza je sve bliže. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Ogromne zarade do kojih se dolazilo preko noći prodajući kvadrat stana u koji se utroši 700 eura po cijeni 2 ili 3 puta skupljo i istopila je globalna kriza, jer prvo se na njenom udaru u Crnoj Gori našlo građevinarstvo.
Nema ništa stalo svega.
Prema procjenama, samo u crnogorskom građevinarstvu godišnje radi oko 40.000 nerezidenata.
Ja radim u firmi, ali u firmi je mala, plata je mora. Če deca li će gledat na mora?
Imate li neki ugovor sa ljudima?
Nema nikakvi ugovor, nema ništa, mislim.
Sam vidio kad nudi neko tu na pijet da traži radnika, pa se pohađa sa nama.
Predlog broj 7.
And now, he will be the first African-American president of the United States. This is a moment so many people have been waiting for, and they're really excited, especially in Chicago. Let's listen in for a moment.
šta krasi naše zadovoljstvo što je Barack Obama pobedio.
Zadovoljan sam izborom Baracka Obame i mislim da je cela Srbija navijela. Ne znam zašto, ali za Baracka Obama.
Zadovoljan sam, ali u principu kod nas vlada ovo što zove Obama manija. Čini mi se za njega zato što bi bio nov u odnosu na ove ranije predsjednike, ali nešto bi bilo neka velika razlika.
Pa onako, čisto zato što je crnac.
Ti super je kao došao je crnac na vlast u Ameriku i više je to, više mi je atrakcija nego što mi zaista mislim da će se nešto promijeniti u mom životu.
Gaf nedelje.
Svakako koji je od predloga izagrban za Gaf nedelje čućete u našoj emisiji u 14 sati i pri kraju još jedna, da tako kažemo, laganija tema, odnosno jedno podsjećanje. U Beogradu je počela akcija prikupljanja potpisa za peticiju da se jednoj od beogradskih ulica dodeli ime po preminulom lideru rock grupe Katarina Velika, Milanu Mladenoviću. Inicijativu da se Mladenoviću dodeli ulica, trg ili plato pokrenula je grupa mladih poštovalaca EKV-a na najvećem svjetskom internet sajtu za komunikaciju i druženje Facebooku. Zoran Glavanić.
Akciju poštovalaca Milana Mladenovića i njegove muzike koja je obeležila 80. i prvu polovinu 90. godina 20. veka podržali su brojni muzičari, nekadašnji članovi EKV, glumci ali i profesori univerziteta. Za samo nekoliko dana od registracije grupa je na Facebooku uspjela da okupi više od 5000 članova. Srđan Gojković Gile, lider benda Električni orgazam, rekao je za naš program da je zadovoljan što Milan i njegovo delo nisu zaboravljeni.
Mislim da je to super inicijativa. Mislim da je svakako Milan zaslužio tako nešto. Pa mislim da je on jedan od najvažnijih umetnika u zadnjih stotina godina. Taj uticaj koji je on napravio sa svojim bendom ne samo da ne jenjava, već je sve veći i veći, tako da svakako mislim da je samom tom činjenicom zaslužio.
Milan Mladenović bio je jedan od lidera novog muzičkog talasa početkom 80-ih, osnivač grupa Limunovo drvo i Šarlo Akrobata, a najviše će ostati upamćen kao vođa grupe Katarina II, koja je kasnije postala je Katarina Velika. Muzički kritičar Dragan Ambrozić kaže za naš radio da je u domaćoj opštoj kulturi svakako potrebno naći mjesto za značajne ličnosti popularne kulture i da inicijativa vezana za ime Milana Mladenovića može biti dobar početak.
Ovo bi trebalo samo jedan tih imena da bude koji zavređuje da imaju ulicu. Pa on je generacijski bio bitan u jednom trenutku i deo te neke generacije koja je pravila novi talos koji je svam nekom autentičnosti ostavio nezaobilazan trag u razvoju popularne muzike kod nas i to je jedan od najuticajnijih pevača i figura u našoj rock muzici.
Milan Mladenović preminuje u novembru 94. poslije čega je Katarina Velika prestala da postoji. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedjelju ujutro u emisiji od 9 sati i 30 minuta, je istoričar Milan Sete Protić. Na pitanje šta se može očekivati od politike novog američkog predsjednika Baracka Obame prema Srbiji, on kaže:
možemo da očekujemo, ja mislim da ova administracija bude jedna od najjačih koju je Demokratska partija u Sjedinjenim Državama formirala u posljednjih nekoliko decenija, tako da se time nadoknadi ono uslovno rečeno političko neiskustvo i mladost koja se smatra za najveće nedostatke izabranog predsjednika Obame.
Istoričar Milan Sete Protić, gost pres kluba u nedjelju ujutro. I na kraju najvažnije vesti još jednom. Izjava o prihvatanju stava Beograda o misiji Euleksa nije stav Evropske unije, tvrdi predstavnik Unije na Kosovu Peter Fejt. Nije moguća saradnja DS-a i Srpske napredne stranke, kaže predsjednik Tadić. Obama najavio brzu reakciju na ekonomsku krizu s Sjedinjenim Državama. Najmanje 30 žrtava u obrušavanju škole u Haitiju. U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i malo svežije, najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušali ste jutarnju emisiju programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Budite sa nama i u emisiji u 14 sati.